në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare dëmton Kosovën vetëm politikisht, thot ministri kosovar Arsen Bajrami. Ligjvënësit amerikan afër marrëveshjes për tejkalimin e krizës financiare. Lavrov akuzon Shtetet e Bashkuara se po udhëheqin politikë njëpolare. Këshilli i Sigurimit miraton rezolutë re kundër programit bërthamor të Iranit. Kosova përveç tranzit edhe vend ku përdorën dhe trafikohen narkotikët, thonë autoritetet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Ligjvënësit amerikan janë pajtuar për konturat e gjera të marrëveshjes për të shpëtuar kompanitë me telashe financiare dhe për të stabilizuar ekonominë amerikane. Pas negociatave të gjata, kryetarja e Kongresit Nancy Pelosi tha se sekretari i Thesarit dhe sekretari i Thesarit Henry Paulson thanë se është arritur progres i madh, por ligjvënësit ende po kërkojnë që ta finalizojnë marrëveshjen formale. Punët mbi legjislacionin e propozuar pritet të vazhdojnë sot. Kombet e Bashkuara. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme ka kritikuar politikën e jashtme amerikane duke e përshkruar si një polare. Ai akuzoi Shtetet e Bashkuara se kanë pushtuar Irakun nën pretekste të rrejshme. Lufta e Irakut, tha ai, e ka dëmtuar solidaritetin global kundër terrorizmit. Bota ka ndryshuar sërish. Është e qartë si kristali se solidariteti i shprehur nga të gjithë ne pas 11 shtatorit duhet të ringjallet përmes koncepteve të liruara nga dobit geopolitike, nga refuzimi i aplikimit të standardeve të dyfishta kur luftojmë kundër ndonjë shkelje të ligjit ndërkombëtar, qoftë kur bëhet fjalë për terroristët, qoftë për ekstremistët politik, ka thënë Lavrov. Sërish Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka miratuar në mënyrë unanime një rezolutë që i bën thirrje Iranit të humbindet kërkesave të mëhershme të Këshillit të Sigurimit për të ndërprerë programin e pasurimit të uraniumit. Për shkak të refuzimit rus, rezoluta nuk imponon sanksione të reja. Megjithatë, ambasadori amerikan në OKB Zalmay Khalilzad ka thënë se rezoluta tregon se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të punojnë me Rusin me gjithë mos marrëveshjet për krizën në Gjeorgji. Sulmi në Gjeorgji sipas pikpamjes son ka qenë disproporcional. E kemi dënuar fuqishëm, por në të njëjtën kohë siç e pam sot, derisa nuk pajtohemi me Rusin për këtë çështje, me atë mund të punojmë për çështje tjera me interes të përbashkët, siç është programi bërthamor i Iranit. Kjo dëshmon se Rusia vazhdon ta shohë si problem mosbindjen e Iranit, ka thënë Khalilzad. Misioni iranian në OKB ka hedhur poshtë rezolutën e re si të pajustifikuar dhe dekonstruktive. Vjen. Votuesit në Austri po votojnë sot në zgjedhjet e parakoshme. Një anketë e fundit tregon se socialdemokratët janë duke udhëhequr të pasuar nga Partia Konservative e Popullit. Zgjedhjet pasojnë prishjen e koalicionit muaj më parë. Qendrat e votimit do të mbyllen orën 17. Minsk, në Bielorusi po zhvillohen zgjedhjet parlamentare. Regjimi i presidentit Aleksandr Lukashenka i ka lejuar më shumë se 350 vëzhgues të OSB-s që të monitorojnë procesin zgjedhor. Opozita friksohet se do të ketë manipulime. Asnjë palë zgjedhje në Bielorusi nuk janë vlerësuar të lira dhe korrekte nga monitoruesit evropian, që kur Lukashenko erdhi në pushtet para 18 vjetësh. Kandahar. Persona të armatosur kanë gjuajtur për vdekje një police të njohur afgane në qytetin jugor të Kandaharit. Sulmuesit hapën zjarr në veturën e Malalai Kakarit, shefe departamentit për krime kundër grave në Kandahar. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për vrasjen. Dhan buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Nisma serbe në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës nuk do të prodhojë efekt juridik, por vetëm politik, me që mund të shtyjë njohjet e reja, thot eksperti për të drejtën kushtetuese Arsen Bajrami. Në një intervistë për programin tonë, antari i qeverisë Arsen Bajrami, që është edhe kryetari i grupit punues për gjykatën kushtetuese, shpreh bindjen se kjo gjykatë do të themelohet ka fundi muajit tetor apo fillimi nëntorit. Me zotin Bajrami bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Bajrami, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara është duke i vazhduar punimet e saj ndër çështjet që pritet të diskutohet do të jetë edhe iniciativa e Serbisë për vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Si ishin ju këto çështje dhe cilat mund të jenë implikimet?
Mendoj se është fjala për përpjekjet e fundit të regjimit të Beogradit për të penguar afirmimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës dhe e gjykoj këtë iniciativë në aspektin legal plotësisht të dështuar, por në aspektin politik megjithatë ajo do të ketë disa efekte, sidomos të shtetet të cilat janë hezituese sa i përket njohjes së pavarësisë. U mendoj se epilogu final i kësaj iniciative, po që sa ajo merr shumicën e anëtarëve të shteteve të asambleve përgjithshme, do të jetë se gjykata ndërkombëtare do ta hudh këtë iniciativë dhe nuk do të lëshohet në vlerësimin e legalitetit të pavarësisë Kosovës, sepse për këtë do nuk ka një mandat legal, pasi që pavarësia Kosovës nuk është akorduar me asnjë iniciativë të ndonjë organizate ndërkombëtare, por ka qenë rezultati i vullnetit politik të qeverive të shteteve veçeves, dhe kjo gjykatë nuk do të mund të kontestonte tani vendimet e 47 shteteve qeverive dhe të vendoste gjoja në bankën e zez 47 shtete. Jam i sigurt se në aspektin legal kërkesa do të futet, mirë po efekti maksimal i kësaj do të jetë që do të vendosë në një timing edhe më të tejshëm shtetet cilat po hezitojnë me një pavarësinë e Kosovës.
Themelimi i gjykatës kushtetuese në Kosovë është parë si thelbësor në mënyrë që të zbatohen reformat e kërkuara nga grupi i mbikëqyrës ndërkombëtar. Kur pritet të përfundojnë punët rreth kësaj çështje?
Deri në fund të këtij viti duhet të kompletohet struktura e shtetit të Kosovës. Pra, pas hyrjes të fuqisë kushtetutës, qeveria dhe institucionet tjera duhet ta kompletojnë shtetin e Kosovës me gjitha institucionet. Ne ndërkohë kemi pas themelimin e disa institucioneve të reja, po e zëm në formë dy resor brenda ministrisë, resori i punëve të jashtme dhe i sigurisë. Gjithashtu është formuar banka qendrore dhe kanë ngelur edhe dy institucione kushtetuese për të themeluar deri në fund vitin. Është Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, i cili pritet së shpejti të formohet, dhe gjykata kushtetuese që është një hap i madh drejt ndërtimit të shtetit ligjor, drejt krijimit të një shteti modern, të një demokracie kushtetuese. Tani më jemi në finalizim të përpjekjeve, jemi duke e finalizuar ligjin për gjykatën kushtetuese, i cili së shpejti do të miratohet nga qeveria dhe parlamenti. Kemi zgjidhur disa çështje tjera që janë të rëndësishme për themelimin e një organi, dhe unë besoj se qeveria në koordinim edhe me presidentin e Republikës shumë shpejt do ta marrë vendimin për konstituimin e kësaj gjykate në mënyrë që kjo gjykatë para përfundimit të këtij viti të jetë aktive. Ne duhet të koordinojmë me zotin Peter Fejt, sepse kompozicioni i kësaj gjykate kërkon që të identifikohen sa më shpejt tre gjykatë ndërkombëtar, nga gjithsej 9 gjykatë, tre do të jenë ndërkombëtar, dhe unë po shpresoj që gjatë këtij viti, sidomos mui nëndorë është një kohë ku ne mund të semelojmë këtë gjykatë.
Intervistën e plot me Arsim Bajramin mund të ndiqni në emisionet tona të radhës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Kosova shërben më shumë si një vend tranzit prej lindjes për në përëndim për trafikimin e substancave narkotike se si një vend përdorues, thonë autoritetet. Me gjitha të zyrtarë nga policia pohojnë se edhe në Kosovë trafikohen narkotikët. Kronike e korespondentit në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kosova është pjesë tranzite të ashtu quajtërës rrugë balkanike për trafikimin e substancave narkotike, të cilat nisen nga vendet e lindjes për në vendet perëndimore. Kështu thot Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, i cili përshkruan mundësitë e trafikimit të substancave të ashtu quajtura të rënda narkotike, siç janë kokaina dhe heroina.
Ne kemi arsye të besojmë se substancat narkotike të rëna, të cilat vinë heroin, kokainë, vinë nga Afganistani, nëpërmjet Turqisë dhe vinë tek ne këtu për në shkollën Evropë Perëndimore. Ndërsa marihuanën, hashashin, vinë tek kanabisit, i kemi që ndoshta janë edhe kultivohen në Shqipëri apo në Kosovë.
Me gjithë këtë, sipas dhënësit të shërbimit policor të Kosovës, zotit Elshani, në disa raste edhe Kosova është destinacioni shitjes së substancave narkotike.
Sipas informacioneve të cilat ne posedojmë, 1 kg heroin në tregun kosovar bën minimum 10.000 e maksimum deri në 15.000 euro, por mesatarisht është rreth 11.000 euro. Kokaina, 1 kg është 40.000 deri në 60.000, mesatare 45.000, ndërsa nëse flasim për marihuanën, 1 kg në Kosovë shitet nga 400 euro deri në 500 euro.
Sipas zëdhënësit Elshani, për shkak të kushteve ekonomike të rënda në Kosovë, më tepër ka keqpërdorues të substancave narkotike të lehta që vijnë nga bimët e kanabisit, sesa të atyre që konsumojnë kokainën dhe heroinën. Ndryshe, defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën drejtohen persona që i përdorin substancat narkotike, thotë se në bazë të informatave nga klientët e kësaj qendre, një numër relativisht i madh i keqpërdoruesve të këtyre substancave merren edhe me trafikimin brenda për brenda Kosovës.
Pjesa më e madhe e përdorueve patjetër merren edhe me trafikimin e drogave. Dikon sipas statistikave tona, të 620 klientë regjistruar deri më tani, 67% prej tyre kanë rënë konflikt me ligjin dhe ato kryesisht për shkak të trafikimit me drogat.
Ndërkaq zëvendësi Elshani tekson se statistikat e 5 mujorit të parë të këtij viti flasin për një numër relativisht të madh të rasteve kur policia ka konfiskuar sasi të caktuara të substancave narkotike dhe ka arrestuar trafikuesit e tyre.
Ne kishim 165 persona të arrestuar, shqiptar, serb, të tjerë, të cilët ishin marrë me trafikimin e substancave narkotike nga llojet më të ndryshme. Ne kemi pas mbi 30 kg heroin të konfiskuara, mbi 13 kg marihuan, mbi kanabisit mjaftrase, kokain mbi 2 kg, këto është sasia e cila është konfisku për vitin 2008, periudhën janar-maj.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2007 në territorin e Kosovës, policia ka pasur 306 raste të konfiskimit të substancave narkotike dhe ka arrestuar 535 persona për trafikim të këtyre substancave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një tem nga Maqedonia. Eksperti juridik nga Shkupi Osman Kadriu thotë se kërkesa e partive politike shqiptare në Maqedoni që të parashihet postin në kryetari të këtij vendi daton që nga fillimi i viteve të 90-ta. Sipas tij, ky post u përket shteteve shumë kombëshe, çfarë është edhe Maqedonia. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eksperti për çështje juridike Osman Kadriu thotë se ideja për zëvendës kryetarin e shtetit është iniciuar zëshëm që nga vitin 1991, duke theksuar se ky post ka një rëndësi të veçantë sidomos në vendet shumë etnike.
Në kryetari i shtetit ka një peshë të veçantë edhe kjo institucion parashikohet në vend të parë në shtete shumë nacionale. Në kësaj Maqedonia është shtet eklatant, shumë nacional, është masë e nevojshme që edhe Maqedonia të posedon edhe të parashikohet në kushtetutë institucion i ri, domethënë në kryetar i Republikës.
Thot eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, duke nënvizuar se gjatë ndryshimeve kushtetuese, çfarë duhet të definohen kompetencat e nën kryetarit të shtetit.
Vetëm në qoftë se nën kryetari i shtetit ka kompetenca të qarta, të konsiderueshme, të duhura, atëherë mund të flasim se do të jeshim, domethënë, ajo bashti nacionale e cila do të jetë atë kandidat për nën kryetar, do të jeshim edhe të përfaqësuar në mënyrë të drejtë dhe adekuate. Nëse punohet vetëm për përfaqësim formal, se do të ketë një shqiptar nën kryetar, ajo nuk ka kurrë farë peshë.
Vlerëson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë duke komentuar qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim që kryetari i shtetit të zgjidhet në parlament dhe jo në zgjedhje të drejtpërdrejta, Osman Kadriu thotë se në këtë formë rriten gjasat që me marrëveshje politike presidenti vendit të zgjidhet shqiptar.
Se me marrëveshje politike nga grupet parlamentare dhe partitë politike relevante, edhe maqedonase dhe shqiptare, sidomos atyre që marrin pjesë edhe janë participienta të pushtetit, mund të arrijë që lutem edhe një marrëveshje që në një prej mandateve kandidati për kryetari i shtetit jetë edhe shqiptar. Tek e fundit, kjo varianta e dytë që elaboroj ka qenë prezente edhe në sistemin e ma pashën, do me tha një partijakë, kur ne kemi pasur rastin atë institucion e ashtu quajtur udhëheqësia kolektive, që edhe kandidati shqiptar të jetë presidenti i shtetit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Mendimi gjykatës ndërkombëtare dëmton Kosovën vetëm politikisht, thot ministri kosovar Arsim Bajrami. Ligjvënësit amerikan afër marrëveshjes për të kalimin e krizës financiare. Lavrov akuzon Shtetet e Bashkuara se po udhëheqin politikë njëpolare. Këshilli i Sigurimit miraton rezolutë të re kundër programit bërthamor të Iranit. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithçka kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet e radhës në orën 16:21. Për informacione të tjera vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.